Minisma u ka manda an yiliba ma ka fa bɛ renouvele paske ma Mali bɛ dinga min kɔnɔ sisan a tɛ se ka bɔ. Jagoya fo Nations Unies ninnu ka fara an kan ka solution sɔrɔ k'a bɔ kuwa. A ka manda ka renouvele o man jugu mɛ u tun ka manda in ka renforcer davantage ni min ka di maliyɛnw ni ye n'olu bɛ de bɛ sɛgɛn kɔnɔ u tun n'olu ka jɛ k'a kɛ o de ɲɔgɔn.
A sɛbɛn fura y'a yira k'a fɔ ko minisma a bɛna to Mali kɔnɔna la ni a ka mɔgɔ hakɛ kɔrɔw ye. Minisma ka sardasu ba 13 ani 2 ani 89 ani polisi ba 1,900 ani 20 o de bɛ Mali la. Mɛ o waati kelen na an ɲɛ b'a la fɛn tɛ kan ka bɔ lakanabaliya la dɔw de bɛ fara a kan. Yɛlɛma jumɛn kan ka don ko la.
Mɛ manda in nature de man ɲi parce que nin jamaba in bɛɛ bɛ yɔrɔ la hali bi maaw bɛ fa la bi ka jugu ni kunun ye o de bɛ hakiliw jɛngɛ jɛngɛ na. Tuma dɔw b'a fɔ minisma ka taa Faransi ka taa nin ka taa manque de résultat de don. Donc u b'i jija ka manda in de yɛlɛma. Les Nations Unies a bɛ se ka don guerre la wo. Mali sera yɔrɔ min ma sisan ONU k'i jɔ k'a fɔ ko a bɛ bɛn k'an cɛ wo. Jagoya de don maintenant u ka kan ka fɛɛrɛ de kɛ ka bɛn jagoya.
O sɛbɛn fura kelen kɔnɔna la ko a bɛ se ka kɛ a ka baara tagacogo ko a kolo bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni a nataw la. E bolo ni o ka kan ka kɛ mun kan ka fara kan.
ONU ka don gɛrɛ la. Nin bɛɛ bɛ mun nɔfɛ maliyɛnw k'u ka jamana sɔrɔ. Min filɛ ka kɛ Mali la a tɛ se ka bɛn. A tɛ se ka bɛn. N'i y'a ye militɛriw nana fanga la nin bɛɛ nana mun nɔfɛ. Nin bɛɛ nana parce que jamana okupelen don. Jamana okupelen don fo minnu y'a okupe fo k'olu de gɛn. Désarmement total de la rébellion. Fo ka rébellion de désarmer k'a yir'u la u bɛ jamana de kɔnɔ jagoya f'u ka taa jamana luwaw de fɛ. F'u ka to jamana gouvernement de ka bolo kan. An ka sigi an ka kuma an dama cɛ. N'o kɛra résolution bɛ ta o cadre la i b'a ye sini bɛɛ bɛn bɛ kɛ.
Duniya seleke naani ko Mali ka jija ka kalata kɛ février kalo tile 27 2022 ani jamana yɛrɛ ka yɛlɛma caman bɛ yen i n'a fɔ jamana ka sariya sunba ani wagati min tɔ telen don est-ce que nun bɛɛ bɛna se ka kɛ.
Jagoya don président kura bɛ ta parce que CDAO y'o fɔ ka ban. Anw ye CDAO maaw de ye. Constitution tɛ cun mɔgɔ kan a tɛ di mɔgɔ ma. A kɛra siɲɛ fila dunanyɔrɔ tigɛ la Allemagne ani Japon. Mais depuis o kɛra maa si ma forcé ka constitution di ma. U ka maliyɛnw to yen u yɛrɛ b'u ka gafe ba in dilan. Mais min ka gɛlɛn président kura ka taa députew ka sigi. U k'an dɛmɛ o la dɔrɔn a banna. N'o kɛra a tɔ an yɛrɛ b'o ɲɛnabɔ.
Mali premier ministre ko a man kan jamana wɛrɛ da ka don i ka jamana sariya sunba dilanni la ou bien e ko togo di o ko la bi.
Jamana ka sariya sunba o bɛ jamana denw de bolo. Maa tɛ se k'i to Nations Unies la k'i bɛ loi dilan loi min bɛ maliyɛnw régi yan. Gouvernement yɛrɛ tɛ se k'o dilan Mali la yan. Gouvernement bɛ condition de dilan pour que jamana denw ka ɲɔgɔn nasɔrɔ o tigira ɲɔgɔn na. K'a fɔ ko jamanabaw ka wuli k'olu sago kɛ anw ka jamana kɔnɔ o tɛ se ka bɛn. U ka maliyɛnw to yen. An ka dugukolo min okupele u k'an dɛmɛ an k'an ka dugukolo sɔrɔ. Nations Unies la frontière tɛ ka yɛlɛma tuguni. Jamana bɛ tracelen don ka bila. Donc n'a bɛ fara a bɛ bɔ jamana denw de la. N'an bɛ jɛ an bɛ bɔ jamana denw de la. U k'an dɛmɛ o la tɔ an yɛrɛ bɛ jɔ n'o ye.